نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإمام ابن القيم دي dere ngan thing banda nang su la chat mai thi than nabi sallallahu alaihi wasallam dai song yang lan tang ta nang wa cha pen muslim thi than nabi dai song chat mai chi chang rai la iet kyo kap shasana nang su thi than nabi song yang banda kasat la pramukh tang ta พร้อมตัวแทนของท่านนบีที่ได้ทำหน้าที่นำสัจธรรมของอัลอิสลามไปแจ้งยังบรรดากษัตริย์และประมุขนั้นซึ่งล้วนแล้วเป็นส่วนหนึ่งจากชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราจำเป็นต้องศึกษาและเรียนรู้ส่วนเนื่องจากหนังสือที่ท่านนบีทรงไปยังบรรดามุสลิมีนหนังสือเล่มหนึ่งนะครับฉบับหนึ่งเขาเรียกว่าคิตาบูฟิสซอดากอตเป็นจดหมายหรือหนังสือหรือถ้าเรียกได้ว่าเป็นคู่มือที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งให้เขียนเพราะตัวท่านนบีเองเนี่ยเขียนไม่เป็นนบีก็ได้สั่งให้บรรดาเลขาผู้ที่ได้ทำหน้าที่เขียนให้ท่านนบีเนี่ยได้เขียนหนังสือหรือคู่มือเกี่ยวกับการออกซะกาตการออกซะกาตแล้วก็ได้ฝากหนังสือเล่มนี้หรือฉบับนี้ไว้กับท่านอบูบักรนะครับท่านอบูบักรก็ได้ลอกหนังสือนี้อีกครั้งหนึ่งหรือได้เขียนข้อมูลที่มีอยู่ในคู่มือนี้อีกครั้งหนึ่งอีกฉบับหนึ่งนะครับแล้วส่งไปยังท่านอานัสอิบนุมาลิกเมื่อได้ถูกแต่งตั้งเป็นตัวแทนของคอลีฟะอบูบักรอัสซิดดีกที่เมืองบะห์เรนนะครับหนังสือนี้ก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องซะกาตจำนวนซะกาตอัตราที่เรียกว่านิซอบเนี่ยอัตราทรัพย์สินที่จำต้องออกซะกาตแล้วก็เปอร์เซ็นต์หรือส่วนที่ต้องออกซะกาตจากอัตรานั้นและมีหนังสืออีกฉบับหนึ่งที่ ท่านนบีได้ส่งไปยังชาวเยเมนหรือเยเมนนะครับเยเมนนี่ก็สำเนียงอาหรับนะครับแต่เยเมนเนี่ยก็ไม่รู้มาจากไหนชาวเยเมนซึ่งเป็นหนังสือที่ถูกรายงานโดยท่านอบูบักรอิบนุอัมร์อิบนุฮัจญ์อันอบีอันจัดดีจากบิดาจากปู่ของอบูบักรอิบนุอัมร์เนี่ยซึ่งมีการบันทึกโดยอิมามฮากิมอิมามนะซาอีนะครับเป็นหนังสือฉบับใหญ่นะครับหนังสือนี้ที่ท่านนบีได้ส่งไปยังชาวเยเมนเนี่ยเป็นหนังสือที่มีรายละเอียดมากมายเกี่ยวกับนิติศาสตร์เกี่ยวกับซะกาตเกี่ยวกับการชดเชยเมื่อมีการละเมิดการทำลายทรัพย์สินหรือการละเมิดทางอวัยวะและมีหุกุมหรือข้อพิพากษาต่างๆมีระบุเรื่องบาปใหญ่มีการพูดถึงเรื่องการหย่าระหว่างภรรยาสามีมีการพูดถึงเรื่องการปลดปล่อยทาสมีการพูดถึงเรื่องละหมาดและเรื่องอื่นๆแม้กระทั่งเรื่องสัมผัสกุรอานสำหรับคนที่ไม่มีอาจนำละหมาดก็มีระบุรายละเอียดดังกล่าวนะครับท่านอิมามอะห์มัดได้บอกว่าไม่มีข้อแคลงใจว่าท่านนบีได้เขียนหนังสือฉบับนี้ซึ่งบรรดานักปราชญ์นักนิติศาสตร์อิสลามได้อ้างอิงถึงหนังสือฉบับนี้ในเรื่องหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับนิติศาสตร์อิสลาม และมีหนังสืออีกฉบับหนึ่งที่ท่านนบีส่งไปยังกลุ่มชนบะนีซูฮัยรซึ่งเป็นเผ่าหนึ่งนะครับที่นบีได้ส่งหนังสือเพื่อเชิญชวนแล้วก็สั่งสอนเรื่องราวของอัลอิสลามนะครับและมีหนังสืออีกฉบับหนึ่งที่ท่านนบีได้เขียนไว้ซึ่งเหมือนเป็นคู่มือเช่นเดียวกันที่ท่านนบีได้เขียนไว้ให้ท่านอุมัรอิบนุลคอฏฏอบนี่คือบรรดาหนังสือที่ได้สืบแล้วและสามารถตรวจสอบว่าท่านนบีได้เขียนซึ่งหนังสือต่างๆที่ท่านนบีได้เขียนไปยังตำบลต่างๆก็จะมีน่าจะมีมากกว่านี้นะครับแต่ที่ได้สืบได้นะครับที่นบีได้เขียนยังบรรดามุสลิมนะครับก็มีที่ปรากฏในบรรดาตำรับตำราที่ได้รายงานถึงหนังสือของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี้ก็นี่เท่านี้ที่ได้ที่พบได้นะครับแต่ก็ยังมีหนังสือหลายๆฉบับที่ท่านนบีได้ส่งไปยังบรรดากษัตริย์และประมุขพร้อมกับตัวแทนที่ท่านนบีแต่งตั้งให้นำหนังสือของท่านนบีไปส่งยังบรรดานบีบรรเยนบรรดากษัตริย์และประมุขนะครับซึ่งช่วงที่ท่านนบีเริ่มเขียนจดหมายให้บรรดากษัตริย์และประมุขทั่วโลกเนี่ยนบีได้เริ่มทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยหลังสงครามอัลฮุดัยเบียร์อันที่จริงไม่ควรจะที่จะเรียกสงครามนะครับเป็นสัญญาสันติภาพที่ท่านนบีได้ทำกับชาวกุเรชภายหลังที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นซึ่งสงครามแต่เมื่อมีข้อยุติก็ได้ทำสัญญาสันติภาพซุลฮ์อัลฮุดัยเบียร์เกี่ยวกับประมาณปีที่7อิสลามศักราชปีที่7สัญญาสันติภาพที่ท่านนบีได้ทำกับชาวกุเรชทำให้ท่านนบีได้อยู่ในความปลอดภัยจากการบุกรุกหรืออันตรายของชาวกุเรชจึงนบีเลยมีโอกาสที่จะทำงานเผยแผ่อัลอิสลามนะครับเผยแผ่อัลอิสลามไม่ต้องมีสงครามไม่ต้องมีสู้รบแล้วนบีก็หันมาทำงานการเผยแผ่อัลอิสลามมากขึ้นนะครับนั่นก็เป็นบทเรียนว่าหากมีโอกาสที่จะยุติการทำสงครามเพื่อเผยแผ่อิสลามนั่นก็เป็นการดีนั่นก็เป็นการดีเพราะเป้าหมายของอิสลามในการที่จะจิฮาดทำสงครามนั่นก็คือเผยแผ่หากมีโอกาสเผยแผ่อิสลามนั้นก็เป็นการดีที่จะหันมาทำงานเชิญชวนสู่อิสลามมากกว่าเดิมนะครับนบีได้กลับจากซุลฮ์อัลฮุดัยเบียร์นะครับก็ได้มีโอกาสแล้วไม่ต้องเตรียมตัวทำสงครามอะไรเลยก็เลยเขียนหนังสือยังบรรดากษัตริย์ในโลกนะครับอาทิเช่นหนังสือที่เขียนไปยังกษัตริย์ของโรมันนะครับมีซอฮาบะห์ได้ให้คำปรึกษาว่าพวกกษัตริย์โรมันเนี่ยมันเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เขียนจดหมายไปเกี่ยงพวกนี้ก็ต้องประทับตาตะบีก็เลยสั่งให้ทำแหวนนะครับแหวนจากเงินเนี่ยแล้วก็มีเขียนในแหวนเนี่ยสามบรรทัดหนึ่งมุฮัมมัดและเหนือคำว่ามุฮัมมัดมีคำว่ารอซูลและเหนือคำว่ารอซูลเนี่ยอัลลอฮ์ไอ้มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์แล้วก็ใช้ในการประทับตาหนังสือและจดหมายต่างๆที่นบีส่งไปยังบรรดากษัตริย์ต่างๆนบีได้ประทับตาหนังสือเล่มนี้นะครับฉบับนี้ที่ส่งไปยังกษัตริย์ของโรมันพร้อมตัวแทนซอฮาบะห์สาวกนบี6ท่านนะครับใน เดือนมุฮัรรอมปีที่7ฮิจเราะห์ศักราชนะครับและนบีก็ได้ส่งท่านอัมรอิบนุอุมัยยะห์อัดดัมรีส่งไปยังท่านนะจาชีนะครับนะจาชีที่เป็นกษัตริย์ของฮะบัชะห์นะครับ นาจาชีบอกว่าเป็นฉายาหรือเป็นชื่อตำแหน่งของกษัตริย์ที่เมืองฮามาซะแต่ชื่อจริงของเขาเนี่ยคืออัศฮามะอิบนุอับจัรอัศฮามะอิบนุอัศฮามะนี่ก็เป็นภาษาฮามาซะถ้าแปลเป็นภาษาอาหรับแปลว่าอัตียะแปลว่าสิ่งที่ถูกประทานให้ อันนาจาชีเมื่อได้รับหนังสือของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้เกียรติและสนองตอบรับคำเรียกร้องของท่านนบีให้รับอัลอิสลามจึงปฏิญาณตนในกะลิมะห์ที่เป็นสัจธรรมในอัลอิสลามนะครับแล้วก็นะจาชีเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ในด้านอินจีลในด้านไบเบิลนะครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อนะจาชีได้เสียชีวิตนบีก็สั่งให้ซอฮาบะห์ได้เตรียมพร้อมละหมาดญะนาซะห์ให้แก่เขาเพราะขณะนั้นไม่มีใครได้ละหมาดญะนาซะห์ให้แก่นะจาชีนะครับอิหม่ามอิบนุลกอยยิมได้วิเคราะห์ปัญหาหนึ่งเกิดขึ้นระหว่างนักประวัติศาสตร์อิสลามว่านะจาชีที่ท่านนบีได้ละหมาดให้แก่เขาละหมาดญะนาซะห์ให้แก่เขาเป็นคนเดียวกับนะจาชีคือกษัตริย์ที่นบีได้เขียนหนังสือฉบับหนึ่งให้แก่เขาเป็นคนละคนหรือเป็นคนเดียวกันท่านอิหม่ามอิบนุลกอยยิมได้บอกว่าที่มีน้ำหนักมากกว่าว่ากษัตริย์นะจาชีบอกว่านะจาชีนี่เป็นฉายาเป็นชื่อตำแหน่งเหมือนในหลวงเนี่ยราชการจะขึ้นก็เรียกในหลวงนะครับแล้วก็นะจาชีเนี่ยมีอยู่สองคนคนหนึ่งซึ่งเป็นนะจาชีที่อยู่ในยุคที่ซอฮาบะห์ได้ไปอพยพสองครั้งเนี่ยและคนนี้แหละที่ท่านนบีได้ละหมาดญะนาซะห์ให้เขาพอได้ละหมาดญะนาซะห์เสียชีวิตแล้วก็มีนะจาชีอีกคนหนึ่งที่ท่านนบีได้ที่ท่านนบีได้ส่งจดหมายไปยังเขาเขาบอกว่าคนที่สองเนี่ยไม่มีรายงานชัดเจนแน่นอนบ่งว่ารับอิสลามหรือไม่แต่คนแรกเนี่ยรับอิสลามแน่นอนรับอิสลามแน่นอนและรายละเอียดของคนแรกที่นบีได้ละหมาดญะนาซะห์เขาเนี่ยเรื่องบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีนะครับรายงานโดยท่านอบูฮุเราะห์บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แจ้งสหายถึงเหตุการณ์เสียชีวิตของท่านนะจาชีในวันที่ท่านได้เสียชีวิตเลยที่นะจาชีได้เสียชีวิตนบีก็บอกสหายวันนี้นะจาชีเสียชีวิตแสดงว่าเป็นหลักฐานว่าการแจ้งข่าวญะนาซะห์เนี่ยเป็นสิ่งที่กระทำได้แต่มันมีตัวบทหลักฐานที่ท่านนบีได้ห้ามไม่ให้แจ้งข่าวเสียชีวิตเหมือนสมัยญะฮิลิยะห์จึงเกิดความสับสนสำหรับอุลามะบางท่านบอกว่าเอมีรายงานห้ามไม่ให้แจ้งข่าวญะนาซะห์และมีรายงานอันเนี้ยนบีแจ้งข่าวญะนาซะห์อุลามะผู้เชี่ยวชาญบอกว่าสมัยญะฮิลิยะห์เวลาเขาจะแจ้ง ข่าวญะนาซะห์เนี่ยว่าใครเสียชีวิตเนี่ยเขาจะแจ้งข่าวญะนาซะห์ด้วยการยกย่องสรรเสริญเล่าประวัติดีของคนที่เสียชีวิตคนนี้นะที่เคยทำบุญแบบนี้คนนี้ที่มีบุญคุณกับคนโน้นกับคนนี้มีลูกหลานอะไรอย่างนี้เนี่ยแจ้งข่าวญะนาซะห์ด้วยการยกย่องคนตายอันนี้คือวิธีญาฮิลียะห์เพราะพวกญาฮิลียะห์นี่เขาชอบโอ้อวดฉะนั้นสำหรับการแจ้งข่าวญะนาซะห์ก็เป็นแค่การแจ้งข่าวธรรมดาว่าคนนี้เสียชีวิตจบถ้าแจ้งแบบญะฮิลียะห์เนี่ยมันเหมือนเป็นการสรรเสริญคนที่เราไม่แน่ไม่รู้ว่าเขาตายแล้วก็ตายในฐานะเป็นคนดีเข้าสวรรค์หรือไม่เข้าสวรรค์ขอให้เขามีบุญคุณมีความดีแค่ไหนเนี่ยมันก็จะช่วยไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ตอบรับเราก็ไม่รู้ว่าอัลลอฮ์ตอบรับหรือไม่ได้ตอบรับการยกย่องผู้ตายขณะแจ้งข่าวญะนาซะห์ เรื่องจาริเลียที่นบีห้ามแต่ถ้าแจ้งข่าวธรรมดาจะลงหนังสือพิมพ์หรือจะออกพุทธยุหรือจะแจ้งให้ว่ามีคนคนนี้เสียชีวิตแล้วให้ละหมาดอันนั้นไม่เป็นสิ่งที่ห้ามไม่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะครับกระทำได้อันนี้นบีแจ้งว่านะจาซีได้เสียชีวิตก็ได้แจ้งที่มัสยิดนะมาแจ้งแล้วก็นำซอฮาบะออกไปยังมุศัลลาแจ้งแล้วก็ออกไปยังมุศัลลาแล้วก็สั่งให้ยืนซอฟละละหมาดญะนาซะห์ตักบีร์สี่ครั้งนะครับท่านอานัสบินมาลิกได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เขียนจดหมายหลายฉบับยังกษัตริย์คิสรอเป็นกษัตริย์ของเปอร์เซียและกษัตริย์แห่งโรมันมีฉายาว่ากอยซอรชื่อตำแหน่งเนี่ยกอยซอรและนะญาชีวะอิลากุลลิญับบารินยัดอูฮุมอิลัลลอฮิตะอาลาและนบีได้ส่งจดหมายยังผู้ยิ่งใหญ่ทุกคนที่โอหังบูชาเจ้าอิบหรือตั้งภาคีกับอัลลอฮ์เนี่ยเรียกร้องให้ศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าผู้ที่เป็นตัวแทนของท่านนบียังกษัตริย์โรมันเนี่ยเป็นสาวกนบีชื่อดิฮยะห์อิบนุคอลีฟะอัลกัลบีอิบนุคอลีฟะอัลกัลบีชื่อกษัตริย์โรมันที่นบีส่งจดหมายให้เขาเนี่ยชื่อฮิรักลหรือฮิรคลิสนะชื่อฮิรักลเรื่องฮิรักลเนี่ยเป็นหน้าที่เป็นมีเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะมีรายงานบันทึกโดยอิหม่ามอิบนุฮิบบานนะครับเขาบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เชิญชวนซอฮาบะห์ให้เสนอตัวว่าใครที่จะรับจดหมายที่ท่านนบีเขียนไปส่งให้กษัตริย์ของโรมันซึ่งเรื่องที่น่ากลัวเพราะตอนนั้นน่ะอาณาจักรโรมันก็เป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่นะครับไปก็ถือว่าเสี่ยงชีวิตเนี่ยเสี่ยงนบีก็บอกว่าใครจะเป็นตัวแทนของท่านเนี่ยไปส่งจดหมายนี้ก็มีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งได้บอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่รับก็ตามหรือนบีก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่รับก็ตามก็ขอให้ส่งจดหมายฉบับนี้เนี่ยให้เขาอ่านแล้วกันตัวแทนของท่านนบีเนี่ยก็ได้ก็คือยะฮยานะครับก็ได้นำจดหมายเนี่ยไปถึงเยรูซาเล็มหรือเบตุลมักดิสนะครับเยรูซาเล็มปัจจุบันนี้เนี่ยอดีตเป็นเมืองหลวงเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันเขาบอกว่าไปถึงขนาดนั้นน่ะกษัตริย์เนี่ยกษัตริย์โรมันเนี่ยฮิรคลีสหรือฮิรักเนี่ยกำลังเสด็จดำเนินราชดำเนินกำลังเสด็จเขาบอกว่าเดินตามถนนนี่นะก็จะปูพรมเนี่ยสำหรับกษัตริย์อย่างเดียวไม่อนุญาตให้ใครเหยียบพรมนี้ได้นอกจากไคซอร์เนี่ยกษัตริย์ไคซอร์เนี่ยเดียร์ฮิยาหรือตัวแทนของท่านนบีก็ได้โยนจดหมายต่อหน้าไคซอร์เนี่ยแล้วก็แอบเมื่อจดหมายได้ปรากฏตัวต่อหน้าไคซอร์นี่นะครับก็หยิบยกมาแล้วเรียกใครที่โยนจดหมายฉบับนี้ปลอดภัยให้ปรากฏตัวนี่ที่เขาต้องการกลัวจะอ่านเพราะจดหมายนี้เนี่ยเมื่อกษัตริย์นี่ต้องยอมรับในนบีแต่ก่อนนู้นแต่จะทำแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบว่าละเมิดกษัตริย์ก็กลัวเขาก็โยนจดหมายนี่จะไม่รู้ว่าตัวกษัตริย์นี่จะทำยังไงพอไปซ่อนเนี่ยได้หยิบจดหมายก็เลยบอกว่าใครที่โยนจดหมายนี่ถือว่าปลอดภัยให้ปรากฏตัวซะตัวแทนของท่านนบีก็ได้นำเสนอตัวเองว่าเป็นตัวแทนของท่านนบีก็เชิญชวนให้เข้าวังนะครับเมื่อเข้าวังกับกษัตริย์แล้วเนี่ยกษัตริย์ได้อ่านหนังสือแล้วหนังสือนี้นบีก็เชิญชวนให้รับอิสลามนะ ไตรซอนเนี่ยก็ได้สั่งคนใช้ให้ปิดประตูของวังเนี่ยปิดทั้งหมดและประกาศว่าอินนะไตรซอนกอดิตตะบะอะมุฮัมมัดันวะตะเราะกันนัสรานียะประกาศว่ากษัตริย์ไตรซอนเนี่ยหรืออิรักหรือเฮอร์คลีสเนี่ยได้ศรัทธาต่อมุฮัมมัดและทิ้งศาสนาคริสต์นัสรานียะไปแล้วบรรดาแม่ทัพทหารประชุมนุมล้อมวังทั้งหมดเลยด้วยอาวุธนะครับพร้อมที่จะกบฏปฏิวัติกษัตริย์ก็ได้บอกกษัตริย์ไทรซอนเนี่ยก็บอกกับตัวแทนของท่านนบีบอกว่าเห็นไหมฉันเนี่ยเกรงว่าอาณาจักรของฉันเนี่ยจะล้มเหลวถ้าฉันได้ประกาศศรัทธาต่อมุฮัมมัดแล้วก็สั่งให้ลูกน้องคนใช้เนี่ยได้ประกาศอีกครั้งหนึ่งว่าเพิ่งทราบเถอะว่ากษัตริย์ได้พอใจแล้วต่อพวกท่านอันที่จริงที่ประกาศครั้งแรกเนี่ยเป็นการทดสอบพวกท่านว่าพวกท่านจะยืนหยัดในศาสนาของพวกท่านหรือไม่หมายถึงว่ากษัตริย์ยังยืนหยัดในศาสนาคริสต์เขาก็ได้เขียนกษัตริย์ไทรซอนได้เขียนจดหมายยังท่านนบีมุฮัมมัดว่าแท้จริงฉันเป็นมุสลิมและส่งสตังจำนวนหนึ่งให้ท่านนบีแต่นบีได้บอกว่ากะซะบะอะดูอัลลอฮิไลซะบิมุสลิมวะฮุวะอะลันนัสรานียะศัตรูของอัลลอฮ์เนี่ยโกหกไม่ได้รับอิสลามเลยเขายังอยู่ในศาสนาคริสต์ของเขานะครับนี่เป็นรายงานที่ปรากฏนะครับในที่ปรากฏในหนังสือซอฮีห์อิบนุฮิบบานใช้สืบซอฮีห์นะครับซันัดซอฮีห์มันก็เป็นสิ่งที่จะบอกว่า การที่ศรัทธาในใจโดยไม่ปรากฏเป็นรูปธรรมในชีวิตเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับก็อย่างที่เขาพูดกันว่าผู้นำประเทศบางประเทศเนี่ยถ้าว่ารับอิสลามจริงแต่ที่มันปรากฏเนี่ยมันไม่มีอะไรบ่งว่าเขารับอิสลามมันก็ไม่เป็นประโยชน์หากยังทำชิริกหากยังตั้งปฏิต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็ยังมีหนังสือหลายฉบับที่ท่านนบีได้ส่งไว้นี่ก็يبيعك بمن إن شاء الله أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم